Nesër përfundon vizita dëlimina i peshgvive të konferencës së shenjtërve Qirili e Metodi në Vatikan. Sot prelatët nga Serbia, Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova u takuan me papën Benedikti 16 në audiencë private. Si që kemi njoftuar edhe më parë, në mesin e tyre ndodhen imzot Zevgashi, krej peshgvi i Tivarit në Malin e Zi, dhe imzot Dot Gjergji, i peshgvi Kosovës. Ati i shenjti ftoi peshqvit të udhëheqin grigjin që u është besuar nga trashëgimia e rënde e komunizmit në integrimin evropian, pa e lënë të humbas në shtigjet e errta të materializmit e relativizmit perëndimor. Por ia fjalimi i plot i Benediktit të 16.
Të dashur vëllezër në episkopat, Zoti i shpresës që na mbush me çdo gëzim e paqe në fe përmes fuqisë së Shpirtit Shej, qoftë për herë me ju. Është kënaqësi për mua t'ju pres me këto fjalë të marra nga letra shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Po, Zoti i shpresës ju mbush me ngushëllimet e tij hynore. Me këto rim përqafoj vëllazërisht secilin prej jush, barin të dashur të një pjesë të grigjes së Zotit që për mua është veçanërisht e dashur. Ju vini nga vende të ndryshme që kanë etni, kultura e gjuhë të ndryshme, por ku bashkësitë kishtare janë të bashkuara në të njëjtën fe në Krishtin e ngjallur, trashëguar nga apostujt. Mirë se vini.
Përshëndes secilin prej jush, ndërsa falenderoj nga zemra për fjalët e përzemërta që më drejtoi kryepeshkvin Stanislav Hoçevar, presidenti i konferencës suaj i peshqnore ndërkombëtare të shenjtërve Qirili e Metodi, formuar në dhjetor 2004 nga paraardhësi im, shërbëtori i Zotit John Pali i dytë. Presidenti juaj interpretoi ndjenjat e bashkimit që ju lidhin me pasardhësin e Shën Pjetrit. Ju jam mirënjohës. Kjo shtëpi është edhe juaja. Në të mund të përjetoni katolicitetin e Kishës së Krishtit që e shtrin tendën e vet deri në kufijt më të largët të tokës. Në përfundim të vizitës suaj ad limina apostolorum, ju përsëris mirënjohjen time të sinqert, të cilën ju kërkoj që t'ia përçoni edhe bashkësive tuaja, mbështetjen e të cilave me lutje e kërkoj plot besim. I siguroni të gjithë, meshtar, rregulltare, fëmijë të rinj, të moshuar e familje, se papa u qëndron afër dhe i kujton çdo ditë në lutjet e veta drejtuar Zotit. U kërkoj të gjithëve të ngulin këmbë në rrugën e bashkimit, në hapjen e anasjellët dhe në frymën e vëllazërimit.
Në vazhdim të fjalimit drejtuar i peshqvive të Papa Benedikti i 16 nënvizon, vendet e ndryshme, kontekstet e ndryshme shoqërore dhe fetare në të cilat ndodhen besimtarët tuaj të nderuar vëllezër, ndikojnë jo pak në jetën e tyre të krishterë. Mendoj për shembull për martesën ndërmjet bashkëshorteve me besim apo fe të ndryshme, e cila kërkon nga ana juaj të dashur barin një kujdes të veçantë shpirtëror dhe një bashkëpunim më harmonik edhe me kishat e tjera të krishtera. Gjithashtu, tha Papa, mendoj edhe për edukimin fetar të brezeve të rinj, i cili duhet patjetër të parashikohet në programet shkollore. Pastaj, si mos të përmendim atë aspekt themelor për jetën kishtare që përbëhet nga formimi i meshtarëve dhe i rregulltarëve të nga shoqërimit i tyre shpirtëror në kontekstin shumë fetar për të cilin folim.
Duhen ndihmuar seminaristët që të rriten me vedjen e qartë se meshtari është Alter Christus, i cili duhet të kultivoj marrëdhënie intime me Jezusin nëse dëshiron të realizoj plotësisht misionin e tij e të mos konsiderohet si një funksionar i thjesht i një organizate kishtare. Meshtari është në shërbim të plot të kishës, organizëm i gjallë dhe shpirtëror që merr energjinë jo nga komponente nacionaliste, etnike apo politike, por nga veprimi i Krishtit të pranishëm në ministrat e vet. Në fakt, Zoti e ka dashur kishën të hapur për të gjithë. Apostujt e kanë ngritur kështu që nga hapat e para të krishterimit dhe martirët e kanë dëshmuar me gjakun e tyre shenjtrinë dhe katolicitetin e saj. Në vazhdon e shekujve, tradita e ka mbajtur të pandryshuar karakterin e saj universal, ndërsa për hapej duke hyrë në kontakt me gjuhë, raca, kombe dhe kultura të ndryshme. Ju mund ta shihni çdo ditë këtë bashkim të kishës në shumë llojshmëri.
Të dashur e të nderuar vëllezër, tha Papa në vazhdim të fjalimit të tij drejtuar i peshqvive të konferencës Shën Qirile Metodi, gjatë këtyre ditëve pata mundësinë ta njoh më mirë realitetin e diocezave tuaja, përbërë shpesh nga një grigje vogël e futur në kontekste të ndryshme shumë etnike, shumë kulturore, shumë fetare. Prandaj, misioni juaj nuk është i lehtë, por mendimin e Zotit, me butësinë e shpirtit e tij, këshilloni ata që ai vet ju ka besuar kujdesit tuaj të mos lodhen se qeni tharm, ungjillor, për shoqërinë. Në këtë mënyrë, së bashku sipas këshillës së Shënt Pjetrit Apostull, do të mund të dëshmoni shpresën që ju frymëzon. Do ta realizoni këtë në sajtë besnikërisë vazhdueshme ndaj Krishtit, në sajtë një praktike të vazhdueshme sakramentore dhe në sajtë përkushtimit bujar apostolik. Për këtë qëllim, do të jetë nevojshme të përfshihet çdo antar i popullit të Zotit, duke përdorur çdo mjet në dispozicion për formimin e krishterë që ndodhet në idiomat e ndryshme të popullsisë.
Një vepër e tillë për bashkët baritore nuk mund të mos sjellë edhe ndikim pozitiv në fushën civile. Në fakt, ndërgjegje të pastra të formuara sipas Ungjillit do të shtyhen më lehtë në ndërtimin e një shoqërie me përmasa njerësore. Një modernizëm i kuptuar keq priret sot të vërë në dukje në mënyrë të tepruar nevojat e individit në dëm të detyrave që çdo person ka ndaj Zotit e ndaj bashkësisë që i përket. Për shembull, është e rëndësishme të vihet në dukje koncepti i drejtë i përgjegjësisë civile dhe publike, sepse pikërisht nga ky vizion rrjedh impenjimi për respektimin e të drejtave të secilit dhe për integrimin bindë të një kulture me të tjerat, duke mbrojtur së bashku të mirën e përbashkët.
Provania hynore i ka vendosur popujt tuaj në kontekstin e një kontinenti evropian që po rindërtohet gjatë këtyre viteve. Edhe kishët tuaj ndihen pjesëmarrëse në këtë proces historik, duke ditur se mund t'japin kontributin e tyre të veçantë. Fatkeqësisht, pengesat të mungojnë, mjetet e pakta në disponim për shkak të situatës ekonomike, dhe numri i vogël i forcave katolike mund t'ju shkurajoj. Nuk është lehtë të harrohet trashëgimia e rëndë e mbi 40 vjetëve të monizmit, e cila ka shkaktuar sjellje shoqërore që nuk e kuptojnë lirinë dhe përgjegjësinë personale. Njëkohësisht është e vështirë t'u rezistohet tundimeve të materializmit perëndimor me rreziqet e relativizmit e liberalizmit etik, të radikalizmit dhe të fundamentalizmit politik. Mos e humbasni kurajun, por bashkoni forcet dhe vazhdoni me durim veprën tuaj, sigurt se një ditë do të korrni frytet që ai vet do të rrisë sipas planeve të tij të mistershme të shpëtimit.
Në këtë çast, dua t'ju siguroj se Papa ju qëndron afër dhe ju inkurajon të ecni përpara me besim në ndihmën e Zotit, bariu të mirë. Të dashur vëllezër, qëndroni gjithnjë pranë besimtarëve tuaj, ata kanë nevojë për mësues të urtë, për barinj të shenjtë, për udhëheqës të sigurt, të cilët me shembullin e tyre u tregojnë në rrugën e bashkimit të plot me Krishtin. Qëndroni të bashkuar, kujdesuni për thirrjet në meshtari e në jetën e shuguruar, nxitini veprimtarët pastoral, këshillojini laikët të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre në fushën civile dhe kishtare, sipas frymës së enciklikës Gaudium et Spes, që t'je në gjendje të japi një dëshmi të qartë me të vërtet katolike. Zoti ju ka vendosur në kontakt të ngushtë me vëllezërit ortodoks. Si gjymtyr të njëjtit korp, kërkoni çdo bashkëpunim të mundshëm në shërbim të mbretërisë së vetme të hyjit. Të mos mungojë gatishmëria për të bashkëpunuar edhe me besimet e tjera të krishtera e me çdo person vullnetmir për të promovuar çdo gjë që mund të jetë e dobishme për përhapjen e vlerave ungjillore.
Këto pra dëgjues të nderuar ishin disa aspekte të jetës së bashkësive të kishtare të diocezeve të ndryshme që dolin në panga takimet e papës, takimet individuale me i përzgjuar të konferencës i përzgjuar të Shenqerilit e Metodit.